Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla tässä yhdessä ystävinä. Että mekin olemme saaneet tulla tänne tapaamaan seurakunnan jäseniä, vanhoja ystäviä, verestämään muistoja, mutta ennen kaikkea rakentumaan sinun edessäsi. Ja Herra, rukouksemme on, että se mitä Johannes sanoo voisi toteutua, että Kristus voisi kasvaa ja me voisimme vähetä. Että voisimme entistä paremmin elää omaa paikkaamme, kun olemme täällä maan päällä, samalla kuitenkin taivaan kansalaisia. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen. Nikkarisen Kari tuossa totesi, että se ratkaisu, 30 vai mitä sitä nyt oli, vuotta aikaa, oli paras, minkä olet tehnyt. Ja tekisi mieleni kysyä, kuinka moni on sitä mieltä, että se on ollut paras ratkaisu, että on Jumalan lapseksi ryhtynyt. No niin, tässä on aika monta todistetta asian puolesta. Tuskin te täällä olisittekaan, jos ette olisi sitä mieltä, että se on ollut hyvä ratkaisu. Vai joku vähän empiä tulla tänne katsomaan, että onko siinä jotain vai ei, mutta on hyvä olla Jumalan lapsi. Ja vaikka joskus voi olla niin, että Raamattukin puhuu siitä, kuinka meillä on ahdistusta ja voi olla vaikeaa, niin sittenkin on parempi olla ahdistuksessa ja vaikeuksissa Jumalan lapsena, kuin olla maailmassa ilman, että olisi Jumalan lapsi, eikö niin? Siis se kahden maan kansalaisuus, elää tämän maan päällä ja olla Jumalan lapsi, on oikeastaan aika hyvä asia. Ja me nyt, jos saan käyttää vertauksena sitä, että me olemme siellä Thaimaassa nyt olleet liki 9 vuotta, Suomestakaan jo pois 13 vuotta vai mitä sitä mahtaa olla nyt tällä rupeamalla, niin meillä on oikeastaan, meillä on koti siellä. Ja ainakin ehkä pian meillä on toinen koti myöskin täällä Suomessa. Mutta mitä te luulisitte? Olemmeko nyt 9 vuoden jälkeen enemmän suomalaisia vai taimaalaisia? No, ettehän te nyt sitä oikein voi tietää, mutta mitä arvelette? Mitä luulette, kummin päin se mahtaa olla? Suomalaisia. Suomalaisia. No, en tiedä, onko se nyt toiveajattelua vai mitä se on, että me olisimme suomalaisia. Taimassa nimittäin väitetään, että jos joku asuu Taimassa 10 vuotta, hän ei enää lähde sieltä pois. Ja joku meidän opettajista, mikä oli huolissaan siitä, kun minä jo ilmoitin, että nyt sitten vuoden päästä me ehkä palaamme tänne takaisin, että tuleeko se 10 vuotta täyteen. Ei aivan tule, jää muutama kuukausi vielä vajaaksi, jos sitten lähdemme. Kuka tietää, saattaahan mieli vielä muuttua. Minäkin olen sitä mieltä, että me olemme enemmän suomalaisia. Ja ensimmäinen ajatus, joka tässä on se, että yleensä kaikki, jotka ovat kahden maan kansalaisia, ovat enemmän jomman kumman maan kansalaisia. Ja mekin, vaikka olemme siellä, niin olemme sen verran, vaimonihan ei oikeastaan suomalainen, mutta hän on suomalaistunut. Sen verran suomalaisia olemme, että vaikka olisi paras tairuoka tarjolla, ja se ei voi olla hyvää, niin sittenkin, kun on ruisleipä tai suomalainen muussi tai soossi, olisi sittenkin vielä parempaa. Ja kotonakin puhumme keskenämme suomea ja niin edelleen, kun menemme torille, torin hajut ja kaikki mitä siellä on, ei aina niin kauheasti viehätä. Ensimmäinen käynti taimaalaisella torilla oli muuten sellainen, jos tässä saan kertoa. Intialainen opettaja, ystäväni, vei minut sinne katsomaan, miltä tori näyttää. Ja kohta melkein ensimmäisellä myyjällä oli pesuvadillinen, tuollaisia pitkiä, mustia, vesikoppakuoriaisia, mitä lienevät olleet. Ja kun näkivät 2 ulkomaalaista, niin leveä hymy huulillaan, semmoinen mies kauppias, joka siinä oli, tarjosi meille heti yhtä maistiaisiksi. Elävä muuten, jalat heiluivat siinä koppakuoriaisella. Ja onneksi tämä intialainen ystäväni sattui olemaan lähempänä sitä myyjää ja hän hyppäsi heti vähän kauhuissaan taaksepäin, kun pelkkä ajatus sen koppakuoriaisen syömisestä tuntui hänestä niin oudolta. Ja tämän torimyyjän vieressä oli toinen torimyyjä, puolihampaaton vanha mummu, joka myöskin leveä hymy huulilla nojasi kätensä, anna minulle, jos se ei noille kelpaa. Ja niin hän otti sitten sen koppakuoriaisena, pani sen takapää edellä suuhunsa ja veti sieltä lihat sitten ja söi sitä niin kuin se olisi parasta herkkua. Ja kuka ties kuinka hyvää se on, mutta en minä olisi edes suunnitellut sitä maistaa. Joten ei minusta taida kauhean hyvää taimaalaista tulla. Vaikka siellä olemme olleet, niin olemme silti enemmän suomalaisia kuin taimaalaisia. Ja luulisin, että kun siellä kuljen, niin kyllä kaikki näkevät jo kaukaa, että ei tuo nyt ihan taimaalainen ole, kun taimaalaiset on yleensä verrattain lyhyitä ja vähän erilaiset piirteet ja niin edelleen, niin sekin meidät erottaa siitä taimaalaisuudesta. Ei siis tarvitse edes katsoa passia, että tietää, mihin me enemmän kuulumme. Mutta luetaanpa Raamatusta, mitä Raamattu sanoo siitä kahden maan kansalaisuudesta. Ensimmäinen tekstini on hebrealaiskirjeestä luvusta 11 ja se kuuluu näin. Ilman uskoa on mahdoton. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa. Ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Usko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän saa ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin. Ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua, lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät maan lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle, jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Sitten hyppää jakeeseen 12. Ja siksi hän, yksi ainoa, ja jakeeseen 13. Uskossa nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä oli heille luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä sen nähneet ja sitä tervehtineet. Siitä iloiten tunnustaan olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, kaipaavat isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden Jumalakaan ei häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen. Sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. No niin, tämän tekstin perusteella haluan nyt tehdä sitten uuden kysymyksen. Jos me oletetaan näin, olemme kahden maan kansalaisia. Meillä olemme tämän maailman kansalaisia. Luulen, että useimmilla on Suomen passi, Suomen kansalaisia. Tai puhutaan vaan tästä maailmasta. Ja sitten olemme myöskin taivaan kansalaisia. Jumalan lapsia, niin kumpia meidän tulisi olla enemmän? Tämän maan kansalaisia vaan vai taivaan kansalaisia? Taivaan kansalaisia, tietenkin niin. No se on ihan oikea vastaus, ainakin jos pitää totena sitä, mitä hebrealaiskirja tässä sanoo. Siinähän sanotaan nimenomaan näin, että he olivat tämän maan päällä vieraita, ja muukalaisia. Siis oikeastaan he eivät olleetkaan kahden maan kansalaisia, vaan he olivat yhden maan kansalaisia, taivaan kansalaisia. Mutta olivat täällä lähetteinä tai olivat täällä toteuttamassa sen tärkeämmän kansalaisuuden velvoitteita, eikö niin? Siitähän tässä on kysymys. Heidän mielessään ei ollut se maa, josta he olivat lähteneet. Siis Abraham lähti Kaldean Uurista alun perin ja sitten sieltä Harranin seudulta edelleen ja meni sieltä sitten siihen luvattuun maahan. He eivät halunneet palata sinne, vaan heillä oli mielessä toinen maa, joka oli vielä parempi. He odottivat parempaa taivaallista isänmaata. Ja sen tähden Jumalakaan ei häpeä kutsua heitä lapsikseen, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen. Siis ensimmäinen haaste, joka meille tulee tästä aiheesta, on se, että tärkein kansalaisuus, joka meillä on, on se taivaan kansalaisuus, Jumalan lapseus, Jumalan omana oleminen. Ja siitä lähtee kaikki muu, mitä me elämässä sitten teemme. Ja näin ollen se juhlan motto ajatus, niin hauska kuin se onkin, niin oikeastaan vähän harhaan johtava siinä mielessä, että ei olekaan kysymys kahden maan kansalaisuudesta, vaan on kysymys oikeastaan yhden maan kansalaisuudesta ja sitten elämisestä tämän maan päällä sen toisen maan kansalaisena. Tämä on vähän niin kuin Suomikin, joka aikanaan kielsi kaksoiskansalaisuuden. Kun vaimoni Tanskasta muutti tänne, niin olimme olleet sitten muutaman vuoden Suomessa naimisissa. Lapsemme olivat jo sitten suomalaisia ja olimme, hän oli tietysti siinä ajatuksessa, että loppuelämän varmaan viettää sitten täällä eikä Tanskassa. Ja olimme ehkä juuri palanneet sitten Sodankylästä etelään ja olin työssä Toivonlinnassa, kun jossakin vaiheessa selvitin, mitä merkitsisi, jos hän vaihtaisi Suomen kansalaisuuteen. Ja ensimmäinen asia, mikä siellä todettiin, on, että Suomi ei salli kaksoiskansalaisuutta, ei ainakaan Pohjoismaiden kansalaisten kesken. Ja jos hän ottaa Suomen passin, niin sitten se merkitsee sitä, että täytyy Tanskan passi luovuttaa pois. Ja emme sitten oikein nähneet syytä siihen, että mitä etua sitä olisi. Ja näin hän kantaa vieläkin Tanskan passia, vaikka puhuu suomea ja vaikka se suomalainen ruisleipä maistuukin hyvältä hänenkin suussaan. Mutta taivas on siis samanlainen kuin Suomi aiemmin. Ehkä nyt Suomi hyväksyy vähän paremmin kaksoiskansalaisuuden. Mutta taivas on siis sellainen, että se ei hyväksykään kaksoiskansalaisuutta. Jos on Jumalan lapsi, sen tulee olla ensimmäinen asia. Ja se on se lähtökohta, josta lähdetään. Jos joku ajattelee, että hän voi olla niin kuin puoliksi Jumalan lapsi ja puoliksi tämän maan kansalainen, niin se ei oikein hyvin onnistu. Se on vähän niin kuin jopa niinkin voi sanoa, että jos joku ajattelee, että hän voi pitää 9 varvasta taivaan puolella ja 1 siellä tämän maan puolella, niin hän on vielä kokonaan tämän maan puolella. Siitä tässä Jumalan lapseudessa on osittain kysymys. Kukaan ei siis voi olla täysin kahden maan kansalainen. Jompikumpi maa on aina tärkeämpi, on päällimmäinen, on se, jonka tuntee sydämessään omaksi maakseen. Ja uskon valtakunnassa asia on myös näin. Ja jos olemme Jumalan lapsia, niin joissakin asioissa, jollakin tavalla, tämä maa on meille niin kuin Abrahamille maa, muukalaisuuden maa ja vieras maa, vaikka täällä joudummekin elämään ja työtämme tekemään. Ja taivaan valtakunta on se todellinen isänmaa. Mistä se taivaan valtakunnan kansalaisuus sitten katsotaan? Ehkä sekin kysymys pitäisi tässä pohtia. Jos täällä haluamme tietää, mihin kansaan kuulemme, niin ei siinä tarvitse edes passia yleensä katsoa. Kyllä se jotenkin on aina tiedossa. Mutta se taivaan kansalaisuus, mistä sen tietää? Kirkon jäsenyydestä? Näin ainakin kahden ihmisen pudistavan päätään. Siis se ei riitäkään siihen. Pitäisi kysyä jossain vaiheessa, miksi ei. Mutta mitäs muuta sitten voisi olla sellaista? Kastetodistus, riittääkö se todistukseksi taivaan kansalaisuudesta? Jälleen ainakin 2-3 päätä menee tähän suuntaan, eikä yhtään mene näin päin, joten on pakko uskoa, että ei sekään ole se ratkaiseva. Jeesus sanoikin, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Siis pelkkä kaste ei riitä, tarvitaan myös usko. Siis mikä on merkki siitä taivaan kansalaisuudesta?
Uudesti syntyminen.
Uudesti syntyminen. Siitähän se lähtee liikkeelle. Kansalaisuus on semmoinen asia, että ei sitä voi ottaa. Jos se voisi ottaa, niin minä luulen, että maailmassa olisi paljon ihmisiä, jotka ottaisivat jonkun kansalaisuuden. Minä tietysti, en tiedä onko Yhdysvallat on varmaan tavoitelluin maa maailmassa, jos ovet avautuisivat, niin montakohan ihmisiä sinne mahtaisi mennä? 1 miljardi? En tiedä. Mutta luulisin, että filippiiliset yhdessä ainakin 1/2 ja Kiinasta ja Intiasta. Intiassa 1 miljardi ihmistä, jos niistä 2/3 tai 1/3 lähtisi Amerikkaan, niin sehän on heille niin kuin tämmöinen toivon. Ja Afrikka, siellä on jälleen 100 miljoonaa, jotka haaveilevat siitä, että pääsisivät jonnekin parempaan. Ja niin kylmää ja kaamosta kuin täällä Suomessakin on, niin minä luulen, että jos Suomen lähetystöt alkaisivat jakaa passeja siinä jokaiselle hakijalle, niin kyllä tännekin muutama 10 miljoonaa ihmistä tulisi kylmästä ja kaamoksesta riippumatta. Vai mitä arvelette? Varmasti näin on. Mutta kansalaisuutta ei saada ottamalla. Se annetaan. Jokaisessa maassa on jotkut ehdot, jonka perusteella maa sitten antaa kansalaisuuden. Yleensä niille, jotka syntyvät maassa. Ei välttämättä aina näin, jos vanhemmat ovat molemmat ulkomaalaisia, mutta jos taas suomalaiset vanhemmat saavat lapsen ulkomaalle, lapsi voi kuitenkin saada Suomen kansalaisuuden. Siis kansalaisuus saadaan, siihen synnytään. Ja näin uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen on se tie, jonka kautta meistä tulee kahden maan kansalaisia, jos näin sanotaan. Meistä tulee taivaan kansalaisia, jotka sitten elävät tämän maan päällä. Ja kun tätä ajattelin, niin katselin Raamatusta eri kohtia ja tuntui, että miltei mikä tahansa kohta tuntui jollakin tavalla puhuvan siitä kahden maan kansalaisuudesta, kun luin Paavalin kirjettä tai katsoin vuorisaarnaa tai jopa Vanhan testamentin profeettoja. Sävy oli aina sama. Ja valitsin nyt sitten seuraavan tekstin Paavalin kirjeestä. Sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin, kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Ja meille hän uskoi sovituksen sanan. Siis Jumalan valtakuntaan synnytään. Ja itse asiassa tässä käytetään semmoista sanaa, mikä jälleen vahvistaa sitä ajatusta, että tässä ei ole kysymys kahden maan kansalaisuudesta, vaan yhden maan kansalaisuudesta. Mika iloitsi siitä, että vaikka jäsenet on vanhoja, ne on kaikki kuitenkaan kuolleet. Mutta mitä Paavali sanoo tässä? Yksi on kuollut, niin kaikki ovat kuolleet. Muistan, kun luin Watchman Niin kirjaa, jossa hän kertoo omasta hengellistä kokemuksestaan, niin hän taisteli pitkään semmoisen yrittämisen kanssa. jossa hän koitti olla mahdollisimman täydellinen kristitty. Ja mitä enemmän hän taisteli, sitä raskaammaksi se tuli. Ja kun se tuli raskaaksi, hän lopulta alkoi masentua ja sulkeutui jonnekin huoneeseensa ja siellä luki ja rukoili ja niin edelleen, kunnes hän törmäsi ehkä juuri tähän Paavalin kirjeen, roomalaiskirjeen kohtaan. Kaikki ovat kuolleet. Ja sitten hän totesi, että hei, Watchman Nee on kuollut. Watchman Nee ei enää olekaan kiinalainen, koska kuollut ei enää sitten ole mitä on, vaan hän on kuollut. Ja ihminen kuolee, hän menettää kansalaisuutensa, ainakin jotain siitä. Kyllähän vielä kuolluttakin voidaan muistaa suomalaisena tai kuollutta voidaan muistaa jonakin, mutta tässä tapauksessa hän katsoi asiaa niin, että nyt vanha on kuollut. Ei enää tarvitsekaan välittää siitä, mitä hän joskus teki. Uusi on tullut sen sijaan. Ja jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Syntynyt uudesti. On Jumalan lapsi. Ja tämä on tosiaankin se perusta, jolle tämä kahden maan kansalaisuus tai Jumalan lapseus tai Jeesukselle kuuluminen perustuu. Kansalaisuus on asia, jota ei oteta. Se saadaan. Sitä ei voi itse tehdä itselleen. Jos joku tekee itselleen passin, niin sillä ei kovin pitkälle päästä. Täytyy olla, se saadaan, se tehdään. Ja näin tässäkin asiassa Jumala tekee sen meille. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meillä on siis tässä Raamatun kohtia, josta ensimmäinen, jonka luin, korosti uskoa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan, asui siellä teltoissa, odotti sitä kaupunkia, joka oli rakennettu vankalle perustukselle, jonka Jumala itse on tehnyt. Abrahamin kohdalla oli usko se avainsana, tai hebrealaiskirjeen tekstin kohdalla. Toinen korosti Kristusta. Jumala teki Kristuksessa. Kristus kuoli. Se oli se ihme, joka synnyttää uudesti. Ehkä vielä täytyy ottaa kolmas teksti, joka korostaa armoa, ja näin voimme sanoa, että Jumalan valtakuntaan tuleminen tapahtuu yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden. Ja se kolmas kohta on, jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin, ihmisen tekoihin. Muutenhan armo ei olisi armo. Siis se tapahtuu yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen kautta. Joskus voi käydä niin, että jos me alamme kysyä sitä, mitä Jumalan lapsena olo merkitsee, niin aika pian joku alkaa korostaa sitä, että kyllä se seurakunta on tärkeä tai se ihmisen tekeminen on tärkeä. Kyllähän sillä oma merkityksensä onkin, mutta se on seurausta. Se ei ole asian perustus. Käskyjen pitäminen tai Jumalalle uskollisuus on tärkeä asia, mutta se ei ole meidän lapseutemme perusta, vaan se perusta on siinä, että Jumala on meidät synnyttänyt uudesti ja ottanut lapsikseen. Toisen maailmansodan ajoilta tulee kertomus Italiasta. Ja sodan jälkeen hän oli ehkä yksi historian suurimpia tämmöisiä kansan siirtoja, ihmisiä muutti. Noin 20 miljoonaa ihmistä joutui muuttamaan uusiin asuinpaikkoihin sodan jälkeen. Suomessakin 500 000 karjalaista muutti tänne rajan tälle puolelle. Ja sama oli tietysti Saksassa ja Puolassa ja siinä Venäjän läntisessä osassa tapahtui myöskin suuria kansansiirtoja. Paljon ihmisiä Euroopasta lähti Yhdysvaltoihin. Ja tietysti sinne oli kova, Euroopassa oli pula-aika ja monet halusivat päästä nimenomaan sinne Amerikkaan leveämmän leivän ääreen. Ja niin sitten Italiasta kerrotaan, kuinka lähetystä siellä järjesti laivakuljetusta, jossa vietiin ihmisiä Yhdysvaltoihin. Ja sinne tuli sitten nuori mies, joka oli ollut Yhdysvalloissa ennen sotaa. Hän puhui englantia täydellisesti amerikkalaisella korostuksella ja kaikesta näkyi, että hän oli omaksunut amerikkalaisen kulttuurin ja oli noin amerikkalainen. Ja jossakin vaiheessa sitten lähetysten virkailijat kysyivät, että kuinka kauan hän oli siellä. Hän oli useita vuosia Yhdysvalloissa. Onko hän Amerikan kansalainen, Yhdysvaltojen kansalainen? Hän sanoi ei. Että hän oli kyllä siellä riittävän kauan, että olisi voinut hakea kansalaisuutta, mutta kun nyt ei tullut sitä haetuksi. Ja ne joutuivat sanomaan nuorelle miehelle tämän pettymykseksi, että valitettavasti ette pääse. Vähän sen jälkeen tuli toinen, myöskin nuori mies, joka oli ollut Yhdysvalloissa ennen sotaa. Ja hän pystyi tuskin panemaan kahta englannin sanaa peräkkäin. Hän oli asunut siellä italialaisessa tämmöisessä yhteisössä, jossa ei oltu opittu Amerikan tapoja eikä sen kieltä. Ja hän sai sen verran selitettyä, että hän oli ollut Yhdysvalloissa. Ja kun häneltä kysyttiin, onko hän kansalainen, hän sanoi kyllä. Kyllä hän on, että juuri ennen paluutaan Italiaan sodan vuoksi hän oli saanut kansalaisuuden ja hänellä oli paikka siellä laivassa. Ja jotain samantapaista on tässä uskon elämässä. Kun Jumala ottaa ihmisiä lapsikseen, hän ei mittaa sitä, millaisia me olemme, kun hänen tykönsä tulemme. Ja se, joka luottaa hyvyyteensä tai taitoihinsa, se voi jäädä rannalle niin kuin se ensimmäinen näistä nuorista miehistä. Ja vaikka ihminen olisi kaikkein heikoin, puutteellisin, syntinen, kun hän tulee Jumalan tykö, hän ei vielä osaa sitä taivaan kieltä eikä taivaan taitoja, sanotaan vaikka näin. Niin kun hän tulee Jumalan tykö, Jumala ottaa hänet, antaa anteeksi, synnyttää uudesti, ottaa lapsekseen ja pitää ottaa taivaan kansalaiseksi. Ei ole siis semmoista etukäteistä pääsykoetta, joka pitäisi läpäistä, jossa pitäisi saada jotain suorituksi ennen kuin tulee Jumalan lapseksi. Se alkaa siitä, että ihminen tulee Jumalan tykö, hyväksyy Kristuksen, hyväksyy sen armon ja uskon. Ja näin Jumala voi tehdä sen ihmeen meidän kohdallamme tai ihmisen kohdalla. Siihen ei siis riitä se, että ihminen kasvaa uskovassa kodissa tai käy seurakunnan piirissä ja oppii hengellisen kielen. Me mittaamme usein ulkonaista ihmisinä. Eihän meillä ole mahdollisuuksia paljon muuta tehdä, mutta Jumala mittaa aina sydäntä. Ja jos ajatellaan sitä Jumalan lapsena oloa. Minä lähdin liikkeelle siitä kysymyksestä, onko hyvä olla Jumalan lapsi. Ja minä ainakin joudun sanomaan, että on hyvä olla Jumalan lapsi. Ja niin tekin kädennostolla jo siinä alussa osoititte, että näin on. Ja vaikka millaisten tilanteiden läpi elämässä joutuu kulkemaan, elämä on aina turvallisempaa, jos tietää, että siellä taustalla on Jumala, jolla on voima ja valta hoitaa kaikki. Ja kun sitten elämme tämän maan päällä taivaan edustajina, niin ei oikeastaan se homma niin kauhean huono ole. Me olemme Thaimaassa muukalaisia kyllä ja meillä on kotimaa täällä Suomessa, mutta me olemme siellä lähettiläinä. Ihan lähettiläin tehtävää on arvostettu ainakin nyt hengellisessäkin mielessä. Aasialaiset arvostavat opettajia, arvostavat vanhempia ihmisiä ja suhtautuvat ehkä kunnioittavammin kuin suomalaiset suhtautuvat opettajaansa. Ja Raamattu antaa meille samanlaisen aseman jokaiselle meistä, ei vain, että jos olemme opettajana jossakin muualla tai pastorina tai lähettinä, vaan jokaiselle meistä Raamattu antaa sen saman aseman. Me olemme, Paavali sanoo, Kristuksen lähettiläitä. Jumala puhuu meidän teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Siis me olemme. Ja minä nyt otan tämän sillä tavalla, että se tarkoittaa meitä kaikkia. Jokainen meistä on Kristuksen lähettiläs. Ja lähettilään tehtävä on aika tavoiteltu ja arvostava. Jotkut olivat valmiit maksamaan isoja rahoja diplomaattipassista ja siitä, että pääsevät lähettilään työhön. Ei se mikään huono asema ole. Sinä olet lähettiläs. Lähetystö on oikeastaan pala sitä maata, minkä lähetystö se on. Thaimaassakin Suomen lähetystö on oikeastaan pieni kappale Suomea. Muutama 10 tai muutama 104 metriä sitä lähetystön aluetta on Suomea eikä Thaimaata. Ja vastaavasti tietysti sitten muiden maiden lähetystöt Suomessa ovat niiden maiden aluetta. Se, kun ihminen sinne tulee turvapaikkaa anomaan, niin silloin eivät päde enää sen maan lait, vaan pätevät vaikka nyt sitten Suomen lait, jos ollaan Suomen lähetystössä. Sinä olet lähettiläs. Sinun kotisi on lähetystö. Se ei olekaan enää osa tätä maata, vaan se on osa taivasta, toivon mukaan, jos asiat ovat oikeina kunnossa. Mutta lähettiläänkään työ ei tietenkään aina ole helppoa. Se on aina hyvää työtä, mutta ei aina helppoa. Ja päätteeksi sana Raamatusta. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamaajamme puretaankin, siinä nyt kuvataan sitä elämän kulumista ja vanhenemistakin, johon viitattiin tässä. Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. Täällä ollessamme me huokaillemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme. Ja sanon tähän vaan sivussa näin, että huokaile, mutta kyllä usein kiitämmekin, eikö niin? Koska on hyvä olla Jumalan lapsi vaikeuksienkin keskellä. Juuri tähän Jumala on valmistanut meidät ja vakuudeksi hän on antanut meille hengen. Olemme siis aina turvallisella mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, olemme poissa Herran luota. Mutta mehän elämme uskon varassa, emme näkemisessä. Mutta mielemme on turvallinen. Siksi pyrimme noudattamaan hänen mieltään. Olimmepa jo perillä hänen luonaan tai vielä sieltä poissa. Muistatte, mitä Jeesus sanoi. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Siis sinä ja minä, me olemme oikeastaan yhden maan kansalaisia, taivaan kansalaisia. Etuoikeutemme on asua tämän maan päällä lähettiläinä, Jumalan lapsina, edustamassa, todistamassa, elämässä Kristuksen rakkautta, iloitsemassa, joskus suremassa. Ja kysymys on se, mikä maa on meille kaikkein tärkein. Jumala meitä kaikkia tässä siunatkoon.